Arratsaldeko bosterdiak pasatxo, bostak eta hogeita amaika oraintxe bertan musika tertuliaren tartea zabaldu behar dugu segidan zebra bidean. Gaurkoan musika tertulian Ignacio Erakistain etorriko zaigu. Eta uste dut, danborrotxak izango ditugula gaurkoan izpide, baina izue ez Donostiakoak, eh? Arratsaldeon, Ignacio.
Kaixo, arratsaldeon eta urte berri hon.
Urte berri hon, hori da. Urte berrian ere ez dut, oraindik elkarren berri izan. Zer moduz hasi duzu urtea?
Ondo.
Hemen, etxe inguruan edo etxe ingurutik edo...
Etxe ingurutik, bai. Oain hori, aste honetan ja buru belarri, gaurko gaiarekin eta...
Aizu. Baina enteratu naiz ni, gaur beste nonbaiten ere entzun eta ikusi alizan zaitugula, sukalde kontuetan. Bai, ala?
Hortxe.
Horretan ere adila?
Aldena egiten, arginan otarren gaztenarekin, hortxe ibiligea. Zugaldatzen, eta, bueno...
Eta ze prestatu duzu? Kontaiguzu, aizu?
Prestatu zuten beraiek programako beti prestatu dute errezeta bat, bakoitzan eta bar, eta horrela pentsatzen, bani nola, bienan egon intzan eta bar, ba, flan kujen, dela horrelako pizza moduko bat, ba, errezeta alemaniarra da. Izatez nik ez duen ezagutzen, bani onginan begiratzen pixka bat eta bar. Eta gero ondoren baita ere irabiaki moduko bat, horrela burinarekin eta nata pixka batekin, eta nahiko bomba kalorikoa, baina ostirala zenez, bat bi errezeta.
Bueno, eta hotz egiten dut, eta gorputza kaloria gehiago behar ditu, hotz egiten duenean berotan sartzeko bakarrik ere. Hori bienarrek oso ondo dakite seguru, eta gauza honak importatu egin behar dira. Ohitura honak importatu egin behar dira, ez da?
Gulaxa, horrelako kontua, dena dute saltza asko, eta zu esan dezuna, hotzari aurre egiteko fundamentuzko platerak.
Zona. Hortaz, ondo hasi duzu urtea, etxe ingurutik galetzen izun.
Bai, etxe ingurutik, bai, Azpeitian, eta, bueno, hortxe, kontzertu batzuk izan genitun, gabonetan, eta, oain, bai, buru belarri azte honetan, ba, danbora darako prestatzen.
Hori da, hemen Donostia zentrismo pixka bat ere badaukagu, baina burua zabaldu behar da, begirada zabaldu behar da, eta, bueno, Azpeitian bertan ere eguna ondia duzu, San Sebastian eguna, ez da?
Bai, noski, bai, zuk esan zenean egan azte honetan hitz egiten eta horrela bat gai bat, edo, bueno, zertaz hitz egin behar genuen eta esan nio neure burori joan. Ez daukazu beste zer buruan, dela danborra da, horrela, ba, hitz egin horri buruz, azkenean ezagutzen hauena gire badakin niretzako dela gaiz petitxea.
Bai, Nola bizi duzu zuk San Sebastian eguna? Konta egu zu pixka bat, nolako izaten den zuretzat San Sebastian egun hori?
Bueno, guretzat da azteko familitea doren kontu bat. Eta nire aitarekin lotzen hauena era bat. Eta ba, bera bizi zela, bera batean zen 40 urtez zuzendari, eta beak ere musika asko maitezun, perkusioa jotzezun, eta ba, bueno, danborra, perkusioa. Eta hortik beti, ba, etxetik, gabona pasata beti egoten zer horrelako, barrun hori, ez da bat horrela zerbait, musika jarrita, trajeak, danborrak aurrera tatzera, bakizu, desmadre de xentea etxean. Eta hori bizi izan dugu betitik, eta duan mazainetan sartu zitzaigun neri eta nera nahiari, txikitatik eta danborrarekiko zaletasuna. Eta gero ni unditzen joan izan enean, neu ere musikaria, eta musikak protagonismo itzela duen festa bat, eta ez dakit, azkenean juntatu dira horre ugari, faktore ugari, eta niretzako dira, azte hau da, azte nagusi bat, ez da, niretzat.
Zuzeu, ateratzen zara danborra jotzen? Danborra den ateratzen zara?
Ni baina ateratzen nahi zuzentzen.
Ara!
Gure aita horrein falta da, eta bueno, bere postu hartu nuen, eta hoxe, disfrutatzen egia zen, eta hori, entxeguak, eta beti izaten da baita ere, topatzeko, azte bat, honekin afaritxo bat egin, entxegu aurretik, entxegu ondoren ere...
Noiz hasten zarete entxeguekin?
Entxeguekin guazten gara, aztean bertan. Egin ditugu iru entxegu, eta aipatu behar da, zuk esan dezuna, Donosti zentrismo horretatik bizket ateratzeko, azaldu beharko dugula bizket Azpeitiko danborra da, zertaz doa, baina hasieran igual musika pixka bat jarri dezakegu.
Venga, jarri dezagun, Joar.
Aurrera.
Thank you. Tira, tira, honek, jartzen du bat, festa giro bete-betean, eh?
Bai, 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 hau da Mandioko polka, Mandio omentzen bere garaian Azpeitia inguruan zen erromeri leku bat, eta Jose Luis Frantsesenak hainbeste pieza sortu dituena ondoren Damoradarako, ba, han erabiltzen zuten melodietako bat hartu omen zuen, eta horrela sortu zen, ba, Azpeitia arroia hainbeste gustatzen zegun piezetako bat, Mandioko polka. Baina aurretik, kokatu ezagun pixka bat, Azpeitiko Damorada nundik sortzen den. Ba, hori, guztiok dugu buruan, ba, Damorada Donostiko kontua dela, eta orain urtean poderioz, ba, baita ere telebistak eta bar, ba, Azpeitikoak ematen duenez, ba, jendea badaki Azpeitian zerbait ere egiten dela, baina ondo historia azaltzeko pixka nahi nuke kokatu, ba, hori, hasierak eta bar. Eta duan, kokatu behar dean, 1957, hau da, 20. mendeko ba, erdi aldean, frankismo garaiak, urte ilunak, eta garai hartan, ba, omen ziren Azpeitia hartutako bi apaiz Donostiar. Eta, karo, haiek ere herri minez, ba, gainera, probestuz herriko elizan ba, Sebastian Martiriari eskenia dagoela eta bar, ba, otuz itzaien, zergaitik ez Damorada bat Azpeitian, hori galde omen zioten batak besteari. Eta orduan garaiko ba, gazte talde bat, ba, omen zen hor oargi edo hori, organizazio rekreatiba edo horrelako bat, eta hango zenbait ba, hori, gaztetxoi proposatu ziren, ba, hori, ateratzea 19 Damorada moduko bat. Pentsatu behar dezute, hori, 1957 Azpeitian gaudela, ez gaudela gaur egungo Azpeitian. Ja da, ba, belaunaldi gazteenek eta hori bizi izan dutela, ba, garai hartan, izan omen zen...
57 esan duzu?
57, bai. Mm-hmm. Bai, ia 70 urte ditu Azpeitiko Damorada. Bai, eta kokatu behar dutea hor, eta orduan lehenengo edizio hura, aurrena izan zen, etzen helduena izan, gaztetxoena, eta ba, historiako liburuek esaten duten, ez, eta guri iritsi zaigun ez Azpeitia arroi ondoren, lehenengo edizioak ez zuen arrakastarik izan, bari, alde batetik jendeari etzitzaielako, bari, zer da, hau, Damborradaren kontu hau, eta oraingo mobilak eta ez zeuden gara hartan, eta Donostiako oihartzunak ere zerbait ospatzen zela jakingo zen, baina ez orain bezala. Hmm. Eta bama, lehenengo zea hortan, jendearen beroa falta izan omen zitzaien lehenengo parte hartzaile horiei. Eguraldiare txarra omen zen, 19 hartan, eta bueno, lehenengo esperientzia nahiko gazigozoa izan zen. Baina, ba hori, bi apaiz hauek eta baita ere gaztetaldonek berriro hurrengo urtean esperientzia errepikatzea erabaki zuten. Berda, 1958, egunez aldatu, zen lehenengo Damorada hura 19 izan zen, baina gero, 1958, eguardian, gaur egun umen Damorada egiten den gixan, urtarrilaren 20 eguardian, egitea erabaki zuten. Eguraldia bigarren edizionetan lagun izan omen zuten, ja da, ba, karroza moduko bat ere atera omen zuten, eta pixka bat apaindu agoa omen zen Damorada hori, eta bigarrengo edizioak bai izan omen zuen Azpeitiaren onespena. Eta ondorengo urtean, 1959, egiten da lehenengo helduen Damorada. Baina, esan behar da, gaur egun ba, jendeak duen irudi hori Azpeitiko plazarena kolorez beteta, eta talde pila bat, ba, 1959, bi talde soilik atera ziren Azpeitiko Damborradan.
Astapen xumeak izan zituen hortaz.
Hori da, hasierak ziren oso xumeak, lehenengo hasiak jarri zituztenak, bi talde izan ziren, eta Azpeitiko Udal Musika Banda, hau ere azpimarratu nahiko nuke, Azpeitiko Udal Musika Banda izan da, azkenengo ia 70 urtean, Damorran parte hartu den talde bakarra. Eta gaur egun, oraindik ere, jarraitzen duena, ba hortxe, bere musika eskaintzen.
Gaur egun zenbat taldek parte hartzen dute, barkatu dinazio,
hori, hori aipatu behar nuen. Gure Damorra da, ba hori, Donostian ez bezala, egiten da momentu batean, ez da egiten 24 ordutan Danbor taldeak bakaleak hartzen, ez da izaten da hori, 19 gauean, 10:00 hasten da desfile moduko bat, ba, biskati, imitatuz Damorraren, ba, zera hori, ez da, ba, jatorri militar hori, eta, bueno, biskat, ba, hori Donostiaren antzekoa, baina, hori, talde guztia bata bestearen atzetik, kaleko megafoniarekin, eta gaur, egun, 2025, talde berri bat gehituko zaila Damorra, eta 31 talde ateratzen dira.
Ba, dira, atzuk, zenbat biztanle ditu Azpeitiak?
Azpeitiak ditu, 15,000 biztanle.
Ba, dira.
Eta Damorradan atakori alduen Damorradan, ba, 1,600-1,700 pertsona ateratzen dira, gaur egun. Eta bai, bai, izugarrizko jendetza da, ba, konturatu, bi talde horietatik gaur egungo 31 taldeetara, badago koskatxo bat, eta, bueno, hor, ba, hori, azkenean egon dira hamarkadetako lanak, gero baitare aurren Damorradak izan zuen, ba, hori, lehenengo bi edizioak aurrenak izan ziren, baina, sufritu zuen Damorrada 70-70 markaren hamarkadan, ba egonkortzeko, ba hori, etzegoelako estare voluntario talderik eta pizkat hori zegoen utzita, kumen Damorraren eta gero 80garren hamarkadan erabakitzen da itxasi dantza taldea hor kultur talde bat daukago Azpeitian eta herriko ikastetxe hartzen dute bere gain aurren danbora da horren antolakuntza eta gaur egun ateatzen dira umeen danboran 10 talde eta 500 ume. Hori izaten da 20an goizean. Eta orduan hori esan nahi nuena zen hori pixka bat evoluzio hori izan duela 70 urtean eta gaur egun iritsi garela, ba iritsi garen lekura, oraindik jendea badago hori eskiala kabitzen guztiak plazan eta ez dago la tokirik eta bueno, betiko gain nik uste ba etzaiola itxi behar danborrako atea inorri eta parte hartzea nahi duen orok, ba gainera egun hori izaten da hori, berezia horregatik nik uste ba baita ere komunitatea egiteko momentu berezi ba delako niri bentsat horre jartze izkit hileak tente. Bai, gauk amabietan, ba, hori ere Donostiako antzera, udaletxeko enparantzan, gauk amabietan talde guztiok igotzen dugu Azpeitiko insignia edo bandera, eta momentu horretan nik, nire zentxazioa beti izaten da, izaten duzu, ostra, zaude hemen plazan, jende pila batekin, egunerokoan ez duzunak, ez daukasunak horrelako traturik, ez da, tarat, festa bada bat, nik uste batzeko momentu bat.
Bai, eta unkidurak asko elkartzen du baitere, ez?
Hori da, azkenean hori, ba, denon artean zerbait eraikitzen ari garen zentxatzi hori, momentanea izan arren, ba, badago beti San Sebastianetan, eta joe, nik uste hori oso berezia dela. Eta aipatu baitare hori, lehen entzun dugun pieza, orain gero beste bajarreko dugu, lehen entzun dugun pieza, aipatu de Jose Luis Frantzesenarena dela, eta Jose Luis Frantzesena izan zan, Azpeitiko musika bandako zuzendaria eta berari zor dizkiogu ba Azpeitian jotzen diren piezetako asko. Ze berak esaten zuen, ostra, hemen ari gara gure kutua ematen Donostiatik ekarritako kontu bati, baina falta zaizkigu melodiak.
Mm-hmm, hori da, ze pieza dira entzuten direnak zuen danborradan, Azpeitiko danborradan.
Gu jotzen ditugu sarriegirenak ia gehienak denak ez, baina ia gehienak jotzen ditugu, ez dizute San Sebastian Martxa, Diana, Irillarena, eta beste hainbeste. Baina, hori, iritsi zen 80 garren hamarkada erdialdea edo, eta Jose Luisek, Schuber deitzen dugu Azpeitian, eta berak, hori, bazuen gogo bat, hori, zerbait konposatzeko, eta emateko baitare, hori, personalidadea Azpeitiko da mora dari. Mm-hmm. Eta orduan, lehenengo egiltzun pieza izan zen, Zoreazuko Sebastian Martxa, eta hau da, hori, Donostiako dozen Sebastian Martxaren, parekide bat Azpeitian. Mm-hmm. Bari, Zoreazuko Sebastian da gure Eliza parrokia eta bar, eta da, horri dedikatutako martxa solemne bat. Eta hori jotzen da beti, zazazia martxaren ondoren. Donostian egiten den bezala martxa sari egiten eta martxa intzinakoa, hemen egiten dira, Donostiakoa martxa, eta Zoreazuko Sebastian martxa. Eta gero ondoren urteekin, hori, entzun dugun Mandioko polka, edo beste doinu bat ere, herriko txistulariatzen txokolori gurrutxagari eskainitako Diana txikia, eta gero zenbait alderi ere eskainitako pieza batzuk ere baditu. Eta orduan horri izugarrizko lan egin zuen beak, laroiko garrena marka, emateko izaera hori Azpeitiko danbora gari. Eta orain jarri ezagun beste abestia, eta kontatuko izuet beste historia bat horrekin. Mm-hmm.
Konta egozu, ze historio du, ezkutatzen dute doinu hauek?
Ba, ari gara Azpeitiari buruz, Azpeitiko danborradari buruz hitz egiten, baina pieza justu askoitar batek idatzia da, haien, bai.
Onartza alduzu alakorik, bai?
Hori da, jendeak onartzen du ez dakielako.
Ez dakielako, za?
Hori da, askotan jendeak ez daki pieza honen konposatzaia
askoitar gazela. Xestra ederrak ez da?
Horregatik, ba, eta kasu honetan Jose Ignacio Aldalur, zen 19. mendeko organista azkoitiar bat, eta zegoen organista Azpeitian. Eta orain justu aldenantziz gertatzen da, Azkoitiko organo romantiko eder horretan, dago Jose Luis, frantzizen Azpeitiara dela, eta orain beti gaudu da hori. Salto egiten, urolatik alde baltik bestera, eta orain Jose Ignacio Aldalurek idatzizun, hau da Diana bat, goizeko Diana bat, eta hau probestu nahi nun esateko hori, esan dudan bezala, Azpeitian, ez da Donostian bezala, tambor taldeak ez dira goten 24 orduz kalean bata bestaren atzetik jotzen, baina azpeitean daude hori lau tamborra da. Hau da, besterakoa, esan dudan 31 talde horiek batzen dituena. Ondoren egoten da goizean tamborra da bat, non bi talde ateratzen diren udal musika bandarekin goizeko 9:30etan, hori izaten da momentu bat, herria iratzartzeko, ez da? Hori, gau pasa eta hori, dantza eta musika espositako gau baten ostean, ba, 9:30etan kaleak utxik egoten dira, normalean, eta ordan oso politika izaten da, nola danbor taldeek, txapek eta danborrek eta musika bandak, nola joaten diren kalez kalea azpeitian, eta iratzartzen jendea nola joaten den arrimatzen balkoira, ba, hori, kaso egitera eta ikustera, eta hori izaten da, goizean beti, eta Diana honekin, justu, Jose Ignacio Aldaroren Diana honekin, egiten dute kale bueltatxo hori. Eta ondoren, korporazioa joaten da parrokiara, eta hori egiten da, hori, San Sebastian martxan jotzen da, eta beste gitarraban beste parte bat. Ondoren egiten da aurren danborra da, ama gitarretan, aipatu ditudan amar taldeekin, eta bostegun aur horiekin, eta bukaeran baita ere, Donostiaren gisara, aurreko egunean altxatutako bandera, ba, jeitsi egiten da baita ere, urtarriaren 20an, amabietan, gabeko amabietan. Eta hor kasu honetan, ba, 31 talde horretatik, sei joaten dira txandakatzen urtero. Eta hori baita ere, ekitalde hori hasieran zan oso, humila eta oso eskaxa, jendeak hori gure egunean lana zuela eta bar, ba, bi talde ateratzen ziren, eta, bueno, etxen arrakasta hundirik ziren, mm-hmm. Urteekin badoa pixkat hori ere, ba, indarra hartzen, eta, bai, ba, zentzu hori 24 orduena, benetan hartzen doan eguna da, San Sebastian eguna, Azpeitian. Eta horrela xe gaude, prestaketa...
Eguna hundia, torkize hortaz, haizu, musikaz aritu gara, musikaz aritzeko gonbidatzen zaitugulako, baina sarrerakoan esan dugu, moko fina ere bazaitugula, eta sukalde kontutan abila ere bai, bueno, ez dakit, Donostiako San Sebastian jaietan pentsatzen niri angulak etortzen zaizkit burura. Ja, ez dakit Azpeitian zer izaten den, hor elkarteetan eta...
Kapitala da, oianak, guk ezin diogu horri, horren kontra ezin dugu lehiatu. Herri xumea besterik ez gara.
Bueno, Azpeitiarrak xumetik gutxi duzu, Azpeitiarrak.
Horretik esaten izun, Gipuzkoako Bilbotarrak eta batzu deitzen gaituzte.
Ez nuen esan nahi, baina, zuk esan duzu?
Baina, normalean baita ere, hori, ohitura izaten da, danboraren aurretik, ba, elkarteetan egitea afaria, eta, bueno, hori izaten dira kateriak eta besteak, eta, baina, bueno, nahiko xume, egia esan, eta gainera, hori, nahiko goiz elkartzen gara, ze amarretarako danborra da zidar da.
Hori da, sekulako afari astuna ere ezingo da egin, ez egero, ba, edo norra alteratzen da hor digestio egin ezin da, sekulako danbor zarra hartuta hor dinbilidan bala kaletan, ez da, ribiltzera.
Denetariko kasuak izaten ditugu, batzuk jatekoz betetzen dira, beste batzuk edazekoz.
Dai, hori ere, hori ere.
Baitaren negua, negu betea, dai. Gaueko amabiak, eta bueno.
Otzari ira horrela gintza hartzai, noski.
Barruak berotzeko ez dakit dira hor. Orduan, baina ez, normalean, bai, izaten da afari nahiko zera bat, nahiko desente bat, zerbaitar egun berezia da.
Noski.
Nahi izaten zaio ekintzari ematea horrelako solemnitate ikutua, bai, elkarteetan izaten dira afari ba, nahiko txuak, baina hori, amaretarako guztiok prest, ze hori, urteekin hori ere aurreratzen joan da, ba, talde guztiek desfila egiteko, eta hor, ba, hori, beti, ez da bai da hori badago Azpeitian, ba, esaten, ba, noraino iritsiko da hau, ze hori, alde batik plazako lekua, beste alde batik noiz atera berga, 9:30etarako desfila egiteko, orduan zeko mergera bat, afaltzera seiretan, eta bueno, orain arteko bileretan, eta badago, damorradako batzorde bat, eta talde guztiak ordezkariak dituztenak, eta orain artean, Azpeitian esan da, horrelako damorada nahi dugula, hau da, denok batera, ez dugu nahi auzoetan banatzerik, ez dugu nahi, hori, ba, pixkat Donostiko ikutua hartzerik, ez da, bakoitzak ordutegi bat, eta bere txaranga, eta ez, nahi dugu pixkat mantentzea, hori, daukan berezitasun hori, eta gero hori, plazako irudia, eta bakoitzaren ba, traje koloretsuak, eta baitare Azpeitian ez da izaten dena sukaldari eta soldadu, baizik eta denetik dago, gure taldeak adibidez, gure aitak eta sortu zutenean, ateratzen ziren baserritarrez, ba hori, 18 urtekin sortu zuten taldea, eta etxean zegoena, ez da? Eta gero urteekin, egin zuten jantzi bat, antzinako Bizkaiko mehatzariena.
Ara.
Eta bai, ematen du horrelako txaleko, manaiko, laranja bada, baina ez ez garaian ez ziala lanainak izango, bueno, hartu zituzte pixka referentzia batzuk, eta hortik ganatea zuten gure trajea, da, bueno, beste kasu batzutan, ez dizut, beste elkarte batek adibidez du, Azpeitian txistulariek erabiltzen duten, zera, janskera, horrela ekitaldietan erabiltzen dutena, eta hori atera zuten jantzi bezala, edo orain dela pare bat urte azkenengo taldeetako batek, atera du, ba, Urolako trenean langilek erabiltzen zuten jantzia, ba, tiketeroek, ez da, Urolako trenean, ba, tiketa zehatzen zituztenek, kliskatzen zituztenek, ba, horiek ematen zuten trajea. Orduan, ba, oso amalgama koloretsua, eta hori ere polita da. Ikustea, gaudok amabitan, ba, hori, koloretsua den plaza hori, ba, benetan da, berezia.
Eta ikusi alizatea, data huetan, euriri gabe, hori ere, tira, bai. Ba, garrantzitsua, ez? Hotzari aurre egiten zaio modu batera edo bestera, zuk aipatu duzu hor badaude danetariko teknikak, baina euria izaten da, ez da, San Sebastian egun ere txita, bai. Euria goian behin eta urtarrilan izan da.
Bueno. Bai, euria izan dugu burua uste, meteorologia beti da burua uste festauetan, baita karnabaletan, ozera, Azpeitian bi festabaldi, festasko ditugu Azpeitian, baina
bai.
Bi festabaldi maitugu kutsunak, dira, San Sebastianak eta karnabalak. Badirelako erritik egindako festak, ez da? Beti, ba, zainazioak eta hori da, badutxorrelako beste lustre bat, ez da, ba, instituzionala, eta eliza, eta bar, eta, baino, haue bai da, herrikoiak, ez da, porque herriak parte hartzen du, ba, hemen hori, 1600 damor jole, eta karnabaletan ere, kalean, astelen karnabaletan, elegante egunean, igandean baita ere, jende pila bat kalean, da, ba, hori da, garantzitsua, eta hori, zuzen dezuna, auriarekin, ba, izan ditu gor burua uste batzuk, orain dela urte batzuk ere, ba, bilera garantzitsu batzuk eta izan ziren udaletxea, ba, esaten, bueno, euria egiten duenan, zer egin behar dugu. Zamora egin aurrera, atzera, ez egin, urtea min izaten da baita ere, eta hor, bueno, eta, bueno, erabak izan, ba, bueno, aurrera jarraitzea, eta gainera duela bi urte pandemia ondorengo lehen damorra dan, izugarria botazigun, baina izugarria, euria goian behar, baina, bueno, bi urte damorra egin gabe, eta jendeak, ba, hortxe, gogoz, blain da, baina festan, eta bueno, hori da garantzitsua baita ere, hori, azkenean urtean behin izaten da, eta hor, ba, daukazun guztia uste dezu, azkenean, euria egin, hotza egin, aizea, bueno, dagoenarekin aurrera.
Ba, Inazio, eskerrik asko, gaur guri tarteo egiteagatik, eta aizu, egiten duena egiten duela, gozatu dezazula, San Sebastian egunaz.
Hori ziur, eta bueltatuko gara, ia, urrengo tartean, berriro ere bueltatuko gara, gauza serioetara, hau da, popularra. Eta...
Bueno, hauek ere atxegin ditugu, eh? Zu nahi duzunean, alako gonbidapenak ere egin lasai, hauek ere gustora hartan ditugu eta hauek ere.
Ba, izate zut, niretzat beti izaten da azte berezia, eta hori, ba, konpartitzea, eta jendeari baita erbiskat, ba, enbaixadore gisa, ba, biskat egitea, Azpeitiko damoraren ba, berri ematea, hori, plazerra beti.
Ba, Ignacio, ondo baina goto, egin duzu izango dituzu, bisitari bat baina gehiago, ikusiko duzu. Ondo pasa?
Bai, berri, agur. Ayo.
Txoriak eta tximeletak.